Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 7.48, 9.48 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var?
Son Rusiyada var o adamlar hansı ki 2003-də məsəl üçün iqtəzə tutulanlardır. Orada Ruslan Başırli, Natiq Efendiyev, Eynullah Fatullayev.
Ünvanlı sosial yardım verməyə də mi rüşvət istəyirlər? NATO Gürcüstana deyir ki, verilən vədlərin hamısı qüvvədə qalır. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışaq ki, kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Seynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Birləşmiş Ştatlarla Rusiya nüvə silahlarının azaldılmasına dair yeni müqavilədə ciddi razılaşma əldə ediblər. Ağ Ev və Kremldən verilən birgə məlumatda deyilir ki, hər iki ölkənin prezidentləri bu gün telefon söhbətində artıq qüvvədən düşməkdə olan stat müqaviləsinin yenilənməsindən razılıq əldə ediblər. Onlar nüvə silahlarının azaldılması barədə yeni müqaviləni aprelin 8-də Praqada imzalayacaqlar. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama.
Since taking office, one of my highest priorities.
Mən prezident olandan bəri Amerika xalqının nüvə silahları ilə təhdidindən qorunması mənim əsas məqsədlərimdən biridir. Ona görə də keçən il Praqada olarkən Amerikalıların prezidenti John Kennedy və Ronald Reagan tərəfindən müəyyən edilmiş nüvə silahı olmadan sülh və təhlükəsizliyin qorunması barədə təşəbbüslərini vurğulamışdım.
Prezident Barack Obama. Yeni razılaşmada 1550 nüvə döyüş başlığının saxlanması limiti müəyyən olunur. Bu da 2002-ci ildə razılaşdırılmış limitdən 30% daha aşağıdır. İstefada olan Türkiyə generalı bildirib ki, Ankara Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə bağlamaqda davam edəcək. Azadlıq radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində general Sədi Ergüvənç bildirib ki, indiki vəziyyətdən normallaşma protokollarının icrası şansı çox aşağıdır. Ergüvənç martın 25-də Yerevanda keçirilən Türk-Ermənistan seminarında bu barədə danışıb, hər iki ölkədən keçmiş məmurlar və tanınmış media nümayəndələrinin iştirak elədiyi tədbir Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və İstanbulda yerləşən Qlobal Siyasi Tendensiyalar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Ermənistanla Türkiyənin münasibətlərini normallaşdırmağı nəzərdə tutan iki protokol keçən ilin oktyabrında imzalanıb, hələlik sənədlərin icrası üçün onların hər iki ölkədə parlamentlərin təsdiqi lazımdır. Londonda yerləşən İfadə Azadlığına Senzura İndeksi mükafatının 10-cu təqdimat mərasimi keçirilib. Dünən keçirilən mərasimdə Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi represiyaya qarşı mübarizə apardığına görə mükafata layiq görülüb. Daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
Repressiyaya qarşı mübarizə apardığına görə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı hüquqi və təbliğat nominasiyası üzrə mükafata layiq görülüb.
İctimai maraqları müdafiəçilərin kampaniya aparmaq nominasiyası üzrə bir mükafat idi və bu beynəlxalq miqyasda verilən mükafatlardan biridir. Dünən təqdimat mərasimi idi və təqdimatlar oldu. Təəssüf ki, Azərbaycandan adından da emin nominatlar sırasındaydılar, amma başqa Twitter şirkətdə bu mükafatı aldı.
Rəşid Acılı. Hazırda həbsdə olan Emin Milli və Adnan Hacızadə Google-un yeni media mükafatına namizədidir. 5 nominasiya üzrə verilən ifadə azadlığına senzura indeksi mükafatı şəxslərə verilir ki, onlar çox vaxt öz həyatlarını risk altına ataraq heç kimin toxunmadığı mövzulardan danışırlar.
Nüşabə Fətullayevanın xəbərini dinlədik. İndi xarici məlumatlar. Yekaterinburqda, anadan olduğu şəhərdə Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsinə gələn il heykəl ucaldılacaq. Heykəli məşhur heykəltəraş hazırlayır. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 10 metr hündürlüyündə heykəl ağ mərmərdən hazırlanır. Onu gələn il fevralın 1-də Yekaterinburqda Boris Yeltsin prospektində ucaldacaqlar. Almaniya kansleri Angela Merkel bugün Avrozona ölkələrinin Yunanistana borc vermək barədə dünənki qərarından məmnun olduğunu bildirib.
Məncə bu qərar Avronun sabitliyini qorumaq üçün birgə işləyə bildiyimizi və çətin vəziyyətə düşən ölkə ilə həmrəyliyimizi nümayiş etdirir. Bizim ümumi valyutamızın sabitliyi bizim hamımızın uzunmüddətli maraqlarımıza uyğundur. Ona görə də dünən Avro üçün olduqca mühüm gün oldu.
Bundan əvvəl Merkel belə bir borc planına qarşı çıxırdı. Dünən Brüsseldə Avropa Birliyinin samitində Avropol vahidini işlədən ölkələr iri məbləğdə daxili borc problemi ilə üzdə qalmış Yunanistana borc vermək qərarına gəliblər. Borcun bir hissəsini də Beynəlxalq Valyuta Fondu verəcək. Yunanistana veriləcək borcun məbləği elan olunmayıb, amma ilkin məlumatlara görə burada 22 milyon avrodan söhbət gedir. Hazırda avro son 10 ayda ən aşağı qiymətə 1 avro 1,33 dollar səviyyəsinə düşüb. Sonuncu xəbərimiz Özbəkistan hakimiyyəti həkimlərin ölkədən çıxmalarına qadağalar tətbiq eləyib. Bu barədə ekspertlər işçi qrupu adlı qeyri-hökumət təşkilatı məlumat verib. Bugün təşkilatdan verilən məlumatda qeyd olunur ki, xarici ölkəyə getmək istəyən həkimlər səfərdən 3 gün əvvəl oradakı fəaliyyətləri barədə hakimiyyət orqanlarına məlumat verməlidirlər. Əks təqdirdə onlar cəzalandırıla və səfərlərinə qadağa qoyula bilər. Qadağanın səbəbi haqqında hələlik rəsmi izahat yoxdur. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda son həftədən sonra yenə sual yaranıb ki, siyasi məhbus hesab olunanların hamısı həbsdən buraxıldı mı? Avropa Şurasının vaxtı ilə siyahı tutdurub, buraxdırdığı adamlardan sonra da Azərbaycanda hakimiyyətlə qeytirlər arasında mübahisə yenə qalır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var mı? Bu suala hə deyən qeytirlərin öz arasında isə siyasi məhbusların sayı ilə bağlı mübahisə var. Bu say fərqini isə belə izah edirlər ki, hərənin öz siyasi məhbus kriteriyası var. Bugün azadlıq.org saytına yazan müəllim adlı azadlıqradiosu.az saytına yazan müəllim adlı dinləyicimiz də isə hesab edir ki, siyasi məhbus lap çoxdur. Yeganə fərq odur ki, bu adamlar öz evlərində gecəliyirlər. İstədiyini seçə bilməyən, nümayişə çıxa bilməyən müəllimin fikrincə elə siyasi məhbus kimi bir şeydir. Bunu oxucumuz yazır. İndi isə Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycanda siyasi məhbusların sayına dair müxtəlif rəqəmlər var. Əvvəllər siyasi məhbuslarla bağlı bir neçə siyahı tərtib edilsə də, indi İki QED qrupunun içi siyasi mövcuddur. 5 Hüquq Müdafiə Təşkilatının Birləşdiyi İnsan Hüquqları Federasiyasında tərtib edilən siyahıya görə indi Azərbaycanda 58 siyasi məhbus var. Həmin qrupa daxil olan Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul ediləndə onların tərtib etdiyi siyahıda 714 siyasi məhbus adı olub. Ancaq vaxtilə Avropa Şurasının siyasi məhbus məsələləri üzrə nümayəndəsi George Clifford-la işlədiyi ilk siyahıdan 22 nəfər məhbus hələdə həbsxanadadır.
Orada əsas 15 illik və ömürlük cəza çəkənlər. Sonra siyahıda var o adamlar hansı ki 2003-3-də məsəl üçün iqtəzə tutulanlardır. Orada Ruslan Başırli, Natiq Efendiyev, Eynullah Fatullayev, bu il tutulanlar, qanunsuz o cümlədə vicdan dustaqları hansı ki ümumiyyətlə heç nə eləməyiblər, onları tutublar necə bloggerlar. Ayrı siyahı var, xardakı o adamlar hansını ki siyasi motivlərlə tutublar, sonra onu götürüblər o Qarabağ partizanlar. Bax belə.
Leyla Yunusa görə Azərbaycan hələ də siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam yerinə yetirmir. Daha bir neçə QET-nin birləşdiyi hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun siyasında isə 22 siyasi məhbus var. Həmin qrupda olan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar digər QET qrupunda olan 58 nəfərlik siyasi məhbus siyasi ilə tam razı deyirlər.
Məsələn, onların siyasında sadvalçılar var ki, sonra Metropartladanın adı var. Müxtəlif orada bizim məsələn qrupumuz o adlarla razılaşmadığına görə biz yalnız o kriteriyalara baxaraq həmin bu 22 şəxsi seçmişik. Avropa Şurası da həmən o siyahıya əsasən işləyir.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun həbsdən azad olunması müsbət hal olsa da, bloggerlərin hələ də həbsxanada saxlanması ağırlı məsələdir. Səidə Qocamanlı deyir ki, onların siyahısı 22 nəfərlik bir siyah olsa da, həmin siyahda 2 keçmiş baş nazirin və 1 baş redaktorun adı var.
Bizim siyahıya düşənlər Eynullah Fətullayevin adı var orada. 2 nazirdir, Əli İnsanov və Fərhad Əliyev və onların işi üzrə keçənlər ailə üzvləri, Rafiq Əliyev və Əli İnsanovun bacısı oğlu Anar Namazov. Bloggerlərin adı var. Sonra amunçulardan var, hələ qalıblar amunçular. Yəni xeyli adlar var.
Amma Azərbaycan hakimiyyəti nəinki siyasi məhbus siyahlarını, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi motivlərə görə həbslərin mövcudluğunu inkar edir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev deyir ki, bəzi etdiklərin, siyasi məhbus hesab elədiyi adamların hamısı konkret əmələ görə həbs edilib.
Siyasi məhbus ümumiyyətlə anlayışın özü Azərbaycan real olmayan, uyğun olmayan bir şeydir. Sadəcə olaraq bəzi müxalifət partiyasında olan, yaxud da ki, iqtidara müxalif fikirli olan şəxslər hər hansı bir səbəbdən həbs olunursa, təbii ki, onlar dediyi sözə görə yox, etdiyi əmələ görə həbs olunurlar. O əməldəki qeyri-qanun olur, hüquq çərçivəsinin kənarında olur, ona görə həbs olunur. Və onları müəyyən qruplar, insanlar var ki, onları siyasi məhbus adlandırmaq, onların siyasını çıxartmaq, müxtəlif təşkilatlara vermək və bununla da qrant almaq, özlərinin sosial problemlərini həll etmək peşəsinə yiyələniblər. Bunların işidir bu.
Musa Quliyevə görə, əgər doğrudan da siyasi məhbus siyasi tərtib eləyən qeydlər nəyisə sübut eləmək istəyirlərsə, ondan müdafiə etdikləri adamların siyasi səbəblərə görə həbs edildiyini sübut eləmək üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət eləsinlər. YAP Siyasi Şurasının üzvünə görə, əgər Avropa Məhkəməsi hesab eləsə ki, doğrudan da həmin adamlar heç bir cinayət törətməyib, sadəcə siyasi mənsubiyyətinə görə həbs edilib, onda Azərbaycanda siyasi məhbusların olması fikri ilə razılaşmaq mümkündür. ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatında da yerli qeydlərə istinadən Azərbaycanda 23-45 arası siyasi məhbusun olduğu bildirilir.
Maarif Çingizoğlu. Ünvanlı sosial yardım isə bərpa olunur, ancaq yardım verməyə rüşvət istəyirlər. Hər halda şikayətçilər belə deyir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Əgər yadınızdadırsa, keçən ilin sonlarında ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayanmışdı, çünki pul yox idi. İndi həmin yardım bərpa olunub, ancaq şikayətlərə görə indiyə deyə olan ayların pulunu vermək üçün rüşvət istəyirlər. Nüşabə Fətullayeva şikayətləri araşdırır.
Gedəbəy rayonunun Qurudərə kənd sakini Səyyah Musayev deyir ki, az təminatlı ailə kimi dövlətin ona hər ay üçün ayırdığı 112 manat məbləğində sosial yardımı ala bilmir. O iddiadır ki, rayon sosial müdafiə mərkəzi sosial yardım alanların qarşısına şərt qoyub. Belə ki, son 5 ayın yardımının alınması ilə bağlı sənədə imza atıb, yalnız bir aylıq məbləği ala bilərlər. Əks təqdirdə dövlət büdcəsindən ayrılan sosial yardım almaq mümkün deyil. Ötən ilin oktyabrından ünvanlı sosial yardımın verilməsi dayandırılmışdı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bunu texniki problemlərlə izah edirdi. Səyyah Musayev eşidək.
6 aydır ki, almıram. Yəni, məndən istəyirlər ki, mən o 5 aya qol çəkəm, 4 ayını onlar mənim istəyirlər, 1 ayını mən götürəm. Təyməndən yox. Bütün hamıdan istəyirlər, mənim istəyirlər. Yəni, mən də bu haqda ərzazat yazmışam, amma cavablar gəlib bir ki, yerdən prezident aparatına. Amma baxan yox.
Bu problemlə qarşılaşan isə tək Səyyah Musayev deyil. Eyni şikayəti kəndin digər sakinlərindən də eşitdik.
5 ay qol çəkmiş. Bir aylığımı mənim verib 4 ayını da özləri götürüb. Kimi dindirir ki, har edəsiz ki, ləvləhəm əliyyəsin yanını.
Ona da mən icazə vermədim. Onlar da deyək ki, prezidentə şikayət eləmək kimə eləyirsəniz elə.
Bizim bir rayonda sosial müdafiə mərkəzinin başında oturar. Yəni, onlar başqa adamları atırlar rəli. Başdalyon gətirir həmən blankı. Deyir, məndə bir dədən aylıqdır. Xətirin istəyir bir aylığa, 5 aylığa qol çək, bir aylığını da verək. Hamıdan elə götürürlər, 4 aylıq mənim istəyirlər.
Gedəbəy rayonunun 108 kəndi üzrə 3000 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Rayonun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri Rauf Rızayev sakinlərə sosial yardımın verilməsi zamanı onlardan hansısa məbləğin tələb edilmədiyini deyir.
Heç bir tutulma yoxdur, hamısını vətəndaşların özü, öz qolunu çəkirlər, hamısı özü götürür. Bizdə elə bir şey yoxdur, biz məsələ o pulu görmürük, biz ancaq sənəd işləyirik, veririk poçt və bank şöbələrinə, oradan da hamısı nəzarətlə paylanır, vətəndaş özü alır manatına bitdiyinə kimi.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Qərb Bölgə Nümayəndəliyinin rəhbəri Aslan Vəliyev hesab edir ki, sosial yardımların verilməsi zamanı yol verilən korrupsiya halları planlı şəkildə idarə olunur. Onun sözlərinə görə bu tək Gedəbəydə yaranmış problem deyil. Respublikanın bütün ərazilərində bu problemlər mövcuddur.
Sorğu keçirdim 300 nəfər arasında. Böyük əksəriyyət deyir ki, o da 6 ayını bəri başdan bizdən alırlar, kartı özlərində saxlamaqla, ya nağdı pul almaqla. Gerdə qalan 6 ayını verirlər bizə. O oxşar problemdir. Bu sistemli şəkildə yuxarı dairələrdən idarə olunan bir problemdir. Bu rayon səviyyəsi deyil bu.
Bayram günü olduğundan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bu deyilənlərə münasibət ala bilmədik. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar 2006-cı ilin yayından verilir. Həmin il bu məqsədlə büdcədən 39 milyon manat, 2009-cu ildə isə 210 milyon manat vəsait ayrılıb. Hazırda ölkədə 153 min ailə təxminən 700 min adam ünvanlı sosial yardım alır. Hər bir ailə üzvünün aylıq gəliri ehtiyac meyarından, yəni 60 manatdan aşağı olan ailələr yardım üçün müraciət edə bilərlər.
Nüşabə Fətullayeva. Ölkənin ucqarlarında isə ingilis dili müəllimləri nəinki çatmır, hətta yoxdur.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Hazırda ingilis dilinə belə tələbat olduğu bir vaxtda çox kəndlər var ki, ingilis dili müəllimi yoxdur. Və məktəblər var ki, indiyə kimi heç vaxt olmayıb. Təyinatla göndərilənlər isə şərait yoxdur deyib getmirlər. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı belə ucqar kənddə olub.
Gəldik ingilis dilində, lakin bizdə o şərait yoxdur. Bizim məktəbdə ingilis dilləri yoxdur, kompüter problemi var.
Tovuz rayonunun Əlibəli kəndindəki orta məktəblərin birində oxuyan Mahir ingilis dilində danışanlara həsədlə baxsa da özü öyrənə bilmir. Çünki məktəblərində bu dili tədris edən müəllim yoxdur. Azərbaycanın qərb bölgəsinin ucqar kəndlərinin çoxunda müəllim çatışmamazlığı var. Bu sahədə birinci yeri xarici dil müəllimləri tutur. Hər il ölkənin ali məktəblərini yüzlərlə pedaqoq bitirsə də gənc müəllimlər ucqar kəndlərə deyil, şəhər məktəblərində işləməyə üstünlük verirlər. Seviç Məmmədova 2 ildir ki, universiteti bitirib və müəllim işləmək istəyir.
Gəncən şəhər məktəblərində müəllimlər çoxdur, lakin tələbat azdır. Şəhər yerlərdə də tələbat çoxdur. Bizdə əmək haqqı çoxdur. Yəni bir çox tanışlarım var ki, orada inkişaf eləmək üçün gənc qadınlar üçün əlverişli deyil.
Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəis müavini İsmayıl İsmayılov da deyir ki, Gəncənin özündə kadrla bağlı heç bir fən üzrə problem yoxdur. Ancaq iş üçün müraciət edən müəllimləri ucqar kəndlərə göndərə bilmirlər.
Gəncədə şəhərdə nə üçün ixtisaslar hamısı axtılamaq? Neçəsi gedirsiniz, neçəsi götürüb bizə nasibəsi məlum olur, hazırlı kəsələyə olur, yaşayış yeridir, onun sonra ev eşiyidir. Bunlara məsafəsi var, rayon mərkəzindən neçə kilometr uzaqlıqda olanlara torpaq verirlər, nə biləm, imtiyazlar verirlər, əmrətimiz adına sərf verir. Əsas ingilis dilidir, ondan sonra var idi, tarix idi, ingilis dilidir əsas olanlarına.
Samux rayon təhsil şöbəsinin direktoru Hidayət Əhmədov da deyir ki, bəzi uzaq kəndlərdə bu problem var. Amma işə cəlb olunanlar da olub.
İki məktəblərimizdə indi bəzi kadrlar çatır. Birində ədəbiyyat, birində riyaziyyat. Mənim yalnız bir saxlamadığıma görə 11 nəfər müəllim tələb olunur. Onun da oktyabr ayında sifarişini yazdı, strateji təhlil və planlaşdırmaya təqdim eləmiş.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli də deyir ki, ucqar kəndlərdəki müəllim çatışmamazlığı problemi təhsilin keyfiyyətinə təsir edən bir amil olaraq qalır və ciddi məsələdir. Məlahət Mürşidli deyir ki, bu problemi aradan qaldırmaq üçün 5 il bundan əvvəl dövlət proqramı hazırlanıb icra edilsə də nəticəsi olmayıb.
O dövlət proqramına əsasən təyinatlar bərpa olunurdu və gənc müəllimlər ən güzəşlərlə, yazılarla o rayonlara göndərilirdi. Proqram başa çatmalıdır. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu rayonlarda müəllim çatışmazlığı problemi öz həllini tapa bilmədi. 7 minə qədər müəllim çatışmırdı və bu 5 ildə haradasa 4 ilə qədər belə bu universiteti bitirən müəllim təyinatla yerlərə göndərildi. Bir də müəllimlər çoxu problemlərlə üzləşirdi. Hökumətin təsdiq etdiyi o imtiyazlardır, torpaq, əmək haqqının alınmasıdır, sonra nəqliyyat pullarının verilməsidir.
Məlahət Mürşidli deyir ki, hazırda Təhsil Nazirliyi ucqar kəndlərdəki az uşaqlı məktəblərin birləşdirilməsi layihəsini həyata keçirmək istəyir. Bəlkə də bu layihə problemi aradan qaldıra biləcək. Lakin o zamana kimi müəllim yolu gözləyən Mahir kimi şagirdlər məktəbi savadsız bitirməli olacaqlar.
Gülnur Raqif qızı, indi isə Noruz bayramını və bu uzun tətili necə keçirdikləri haqqda sıravi Bakı sakinlərinin fikirləri. Bakı küçələrində sorğunu müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli aparıb.
Novruz bayramı necə keçirdiniz?
Çox gözəl. Çoxdan da bu qadağan kimi olunmuşdu. Hal-hazırda yaxşı keçir. Mən sizə də can sağlığı bütün dünyamıza, Azərbaycana, Qarabağın alınması günü mən şəxsən buradan ora piyada getməyə hazıram.
Süfrə açılmışdı. S hərfi ilə ibarət üçün. Yəni 7 ləvin deyirlər. Onda hamısı var idi. Deyirlər yeni ili necə keçirərsən, həmin ili də o cür başa vurarsan, belə bir deyim var. Onun üçün çalışdıq ki, maksimal dərəcədə hər şey çox gözəl oldu. Hər halda milli bayramdır. Yeni ildə rusların o Novqodlar dediyimiz bayramda əgər neçə gün istirahat verilirsə, məncə Novruz bayramında hətta az veriblər, çox verilməli idi.
Sizə necə təsir oldu bu, neçə gün evdə qalmadın?
Ümumiyyətlə, mən evdə qalmadım, çünki mən iş adamıyam. Demək olar ki, bayram axşamı, bir də səhəri, elə ondan sonra bütün günü işləyirəm.
Allah verəndən şəkər buradır, qoğal, yəni yoldaşım çıxdı, yəni uşaqlar da oxuda gedir. Qoğal məqribə gəldi, bir-iki saat oturdu, çıxdı, getdi. 21-i bazara düşdü, qalan günlər biz işləyirdik.
Yəni, əhvalınlar necə idi? Bayram hiss olunur mu sizə?
Bayram hiss olunur, deyəndə ki, məhlədə tonqalda qaladıq. Uşaqları çıxartdım, iki dənə uşağım var, biraz gəzdik ora burası.
Bayramınızı necə keçirdiniz?
Valla, bayramdan yorulduq, bu boyda bayram olur, 10 gün bayram olar. Belə də, biz ancaq bayramı belə çox qalmağa yordu, tamam.
Niyə, nə baxımdan yordu? Yəni, müştəri yoxdur, yoxsa necə?
Nə bilim, yəqin nəsə kasıbçılıqdan da, bu boyda bayram olar.
Siz məsəcə
keçir? Gidir də, şəkabına da gidir, paxlava hamısı. Çeşdi də bayram.
Yəni, ancaq bayram şəkərbura paxlavada bilir, yoxsa əhvalı yerdə də?
Şəkabına gəndi adamı əhvalı da yaxşı olur.
Bayram necə keçdi sizin üçün?
Çox yaxşı keçdi. Bu yaxınlarda eşitdiyimə görə BMT gününə daxil oldu Novruz bayramı. Düzdür, bir həftə bayramın uzanması bir qədər problemli görünə bilər. Yəni, bizim digər bayramlarımız var ki, onları da qeyd etmək yerinə düşərdi. Bunlardan biri dirçəliş günü qeyd olunmasıdır. Digər bayramlarımız var ki, onları bayram siyasından çıxartmışıq. Ancaq onlara da yer verilsəydi, daha gözəl olardı, əlbəttə ki.
Necə keçdi bayram?
Adi gün kimi bayram. Namində heç də maraqlı işinə qalmıyor ona görə. Elədi, qeyd elədi bayram kimi, amma şey, əvvəlki kimi yox.
Yəni, əvvəl necə idi?
Əvvəl maraqlı idi.
Bayram çox mübarək olsun hamı üçün. Yaxşı oldu inşallah. Yaxşı olar gələcək deyilə. Həyat var deməli, insan yaşayır deməli, bayramlar da var da.
Bax, siz bu bir həftəlik bayram necə keçirdiniz?
Biz il 12 ay işləyirik, xanım, bizə bayram, biz fəhliyik, mağazası biz də işləyirik.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Strateji silahlar üzrə Amerika ilə Rusiya arasında start müqaviləsi keçən ilin sonunda başa çatdı, ancaq yeni müqavilə indiyə kimi imzalanmayıb. Yeni müqavilə nə zaman imzalanacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hazırda Amerika ilə Rusiya strateji silahlar haqda yeni müqavilənin imzalanmasına yaxındılar. Ancaq bu müqavilənin layihəsi 8 aydır ki, hazırdır, onda niyə imzalanmır? Müqaviləyə əlavə də var ki, bu əlavə detallara həsr olunub və 100 səhifədir. Cenevrada Amerika ilə Rusiya arasında bu 8 ayda gedən müzakirələr məhz detalların razılaşdırılmasına həsr olunmuşdu. Ancaq bugün Amerika və Rusiya prezidentləri bildirdilər ki, deyəsən, razılığa gəliblər.
Amerika və Rusiya strateji silahlar haqqında yeni müqavilənin hazırlanmasına bir il vaxt sərf ediblər. Bu bir il ərzində müqavilə üzərində iş gah təxirə düşüb gah da siyasi dalana dirənib. Amma iki ölkə indi müqavilənin imzalanmasının lap ərəfəsindədirlər. Bu müqavilə axır 50 ildə nüvə başlıqlarının və onları buraxan qurğuların sayının ən aşağı həddə indirilməsini nəzərdə tutur. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton bugün deyib.
Long after the Cold War's end, the United States and Russia still possess more than 90%.
Clinton'ın sözlərinə görə soyuq müharibənin bitməsindən xeyli keçsə də, Amerika və Rusiya hələ də dünyada nüvə başlıqlarının 90%-dən çoxuna sahibdirlər. Bizim öz ölkələrimizi müdafiə etmək üçün bu qədər nüvə silahına ehtiyacımız yoxdur. Bizim əsas düşmənimiz nüvə silahının yayılması və terrorçuluqdur, deyə Clinton bildirib. Amma bu müqavilənin imzalanmasının xeyrinin ilk baxışda göründüyündən daha çox olacağını düşünənlər də var. Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi silahlara nəzarət üzrə mütəxəssis Steven Pfeiffer deyir ki, müqavilə iki ölkə arasında əməkdaşlıq miqyasını xeyli genişləndirə bilər Bu isə Kremlin də maraqlarına uyğundur Vaşinqtonunda. Əgər siz Amerika-Rusiya və Amerika-SSR əlaqələrinin axır 30-40 illik tarixinə nəzər salsanız, görərsiniz ki, nə vaxt ki tərəflər silahlara nəzarət üzrə razılıq əldə ediblər, bu, qarşılıqlı əməkdaşlığın başqa sahələrdə də genişlənməsinə yol açıb. İndi bəzi hallarda belə təsir az ola bilər, amma bununla belə nələrəsə təkan verilə bilər. Vaşinqton və Moskva elan ediblər ki, strateji döyüş başlıqlarının təxminən 25%, həmin döyüş başlıqlarını buraxan qurğuları isə 50% azaltmaq haqqında razılıq əldə ediblər. İndi razılaşmanın son detalları üzərində iş gedir və imzalanma mərasiminin aprelin əvvəlində Praqada keçiriləcəyi güman edilir. Amerikada ümid eləyirlər ki, Rusiya ilə əvvəlki prezident Bushun vaxtında korlanan münasibətlərin düzəlməsi başqa məsələlərin də həllinə təkan verə bilər. Məsələn, Amerika İranın nüvə silahı düzəltmək istəyindən şübhələnir və Tehrana nüvə proqramını dayandırmaq üçün təzyiqlərin artırılmasında Moskvanın köməyinə ümid eləyir. Bundan başqa, Moskva onun ərazisinə NATO-nun Əfqanistana yük daşımalarına icazə verib və Obama bu əməkdaşlığın davamlı olmasına ümid eləyir. Amerikanın ümidləri Çin ola bilər. Sırağa gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko deyib ki, BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulması üçün öz dəstəklərini verməyə hazırdılar. Amma sanksiya məsələsində əməkdaşlıq tonuna baxmayaraq Rusiyanın baş naziri Putin deyib ki, İranın Buşehr şəhərində tikdikləri atom elektrik stansiyası bu ilin yayında işə salınacaq. Bushun vaxtında Rusiya Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına qarşı çıxırdı. Obama hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyanın bundan bağlı narahatlığı azalmışdı. Obama demişdi ki, Bushun planı təxirə düşür, amma onlar yeni, daha təkmilli raketdən müdafiə sistemi planı qurmaq ideyasından da əl çəkmirlər. Amma Moskvanın bundan bağlı narazılıqları hələ də qalmaqdadır. Amerikanın müdafiə naziri Gates bugün deyib. Gates bildirib ki, yeni müqavilə Amerikanın müdafiə qabiliyyətini azaltmır. Bu müqavilə Amerika və onun müttəfiqlərini qorumaq üçün raketdən müdafiə sistemlərini yaratmaq planlarına da təsir eləməyəcək.
Rövşən Qəmbərov, Amerika ilə Rusiya bugün bildirdilər ki, müqavilə aprel ayında imzalanmalıdır. NATO isə Gürcüstana söz verir ki, verdiyi vədlər qüvvədədir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramımız davam eləyir. Tbilisidə müxalifət nümayişə çıxıb ki, George Bush adına küçənin adı dəyişdirilsin. George Bush Amerika prezidenti olanda Gürcüstana qərbdən hər cür dəstək vardı, xüsusilə mənəvi dəstək. İndi Bush prezident deyil, ancaq qərbdə Gürcüstana dəstək azalmayıb. Brüsseldə NATO-nun baş katibi Gürcüstan prezidenti ilə görüşündə deyib ki, vədlər qüvvədə qalır. Sadəcə olaraq Gürcüstan NATO-nun üzülüş şərtlərinə cavab verməlidir. İlkin Məmmədovun reportajı.
NATO-nun Gürcüstanla bağlı planları dəyişməyib. 2008-ci ilin aprelində hələ Rusiya ilə müharibədən əvvəl necə idisə eləcə də qalıb. Yəni, NATO Gürcüstanın bloka üzvlüyünü dəstəkləyir, bu standartlara cavab verəndə Alyansın qapıları Tbilisinin üzünə açıq olacaq. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili ilə NATO baş katibi Anders Fogh Rasmussenin Brüsseldəki görüşündən çıxan nəticə bu idi və NATO-nun baş katibi ilə görüşdən sonra ilk olaraq bunu açıqca bəyan elədi.
NATO-nun Gürcüstanla bağlı siyasəti dəyişməyib. Biz Gürcüstanın Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasını dəstəkləməkdə davam eləyəcəyik.
Uzun illərdir ki, Rusiya qarşı çıxsa da, Ukrayna və Gürcüstan bir yerdə NATO-ya can atırdılar və NATO baş katibi vurğulayıb ki, Ukraynada Viktor Yanukoviçin NATO-ya üzvlük istəklərindən vaz keçməsinin Gürcüstanla bağlı planlara təsir olmayacaq. Rasmussen həm də əlavə edib ki, hər iki ölkə, həm Gürcüstan, həm də Ukrayna tələb olunan şərtlərə əməl edəndən sonra blokun standartlarına cavab verəndə üzvlük üçün müraciət eləyə və NATO üzvlərinin bu üzvlüyü təsdiqləyəcəyinə əmin ola bilərlər. Əlbəttə, əgər özləri də o vaxt bunu istəsələr. Ölkələrin özlərinin üzvlüyü arzusuna gəldikdə isə Gürcüstan prezidenti Saakaşvili bir daha vurğulayıb ki, onların NATO-ya inteqrasiya prosesi dönməzdir. 2008-ci ilin aprelində Buxarest samitində Rusiyanın güclü müqaməti ilə üzləşən NATO, Ukrayna və Gürcüstana üzvlük fəaliyyət planını təklif eləməmişdi. Əvəzində onların nə vaxtsa standartlara cavab versələk, üzvlükdə imtina edilməyəcəyi ilə bağlı bir qətnamə qəbul eləmişdi. Amma 2008-ci ilin avqustunda Rusiya və Gürcüstan arasında müharibədən sonra Tbilisi Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı bölgələrinə nəzarət itirdi. Bundan sonra isə başqa bir dövlətlə, xüsusən də Rusiya kimi bir dövlətlə ərazi münaqişəsi olan Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi çoxlarında şübhə yaratdı. Amma Saakaşvili bildirib ki, onlar ümid eləyirlər ki, Gürcüstan alyansa çoxların gözlədiyindən də tez bir zamanda üzv ola biləcək. Saakaşvili bu zaman bəzi xüsusi hallardan danışıb.
Bizim fikrimizcə elə hallar olub ki, ölkələr əvvəlcə parçalanıb, amma NATO-ya üzv olublar. Ümid eləyirəm ki, bu proses üzvlükdən əvvəl tamamlanacaq və tam üzvlük məsələsi gözlədiyindən daha tez baş verəcək.
Amma bir fakt var ki, NATO Gürcüstanla müharibədən sonra Rusiya ilə münasibətlərini bir qədər dondursa da, bu il əvvəlindən yenidə Moskva ilə məsləhətləşmələrə əvvəlki səviyyədə bərpa eləyib. İndi NATO-nun baş katibi Rasmussen deyir ki, bu elə başa düşülməsin ki, Alyans 2008-ci ildəki Rusiya-Gürcüstan savaşının faktiki nəticələrini, Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın Gürcüstandan qoparılmasını qəbul edir.
NATO Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tam dəstəkləyir. Bizim müttəfiqlərimiz də Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarının müstəqilliklərini tanımamaq siyasətinə sadiq qalacaqlar.
NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Rusiyanı bir daha 2008-ci ildə imzalanan atəşkəs müqaviləsinin bütün şərtlərinə, qoşunları geri çəkmə şərtlərinə də əməl eləməyə çağırıb. Amma bir fakt var ki, elə həmin Rasmussen NATO baş katibi olandan sonra əldə elədiyi ən böyük nailiyyət məhz Moskva ilə əlaqələri yenidən bərpa eləmək idi.
İlkin Məmmədov və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda İran müğənnisi, məşhur İran müğənnisi Ququşun Dubai konserti Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Əslən azərbaycanlı olan məşhur İran müğənnisi Ququş martın 23-də Dubai konsertinə 5000-dən çox insanı bir araya gətirdi. Tamaşaçılarının əksəriyyəti İranlılar idi. Ququşu dinləmək istəyənlər 100 dollardan 800 dollara dək pul xərcləməli oldular. Görəsən 60 yaşlı müğənnini görmək üçün insanlar niyə görə bu qədər məsafəni qət ediblər? Bunun 3 səbəbi var. Birinci, Ququş ölkənin 4 nəslinin ulduzu olub. İkinci, Hicri təqvimi ilə yeni il Novruz bayramı qeyd olunurdu və üçüncü, konsert sadəcə Körfəzin o biri üzündə keçirilirdi. Baxmayaraq ki, nə konsertə, nə də Dubaya gəlmək ucuz deyil, minlərlə Ququş sevər onun canlı ifasını dinləmək üçün özünü konsertə yetirib. Ququş Tehranda doğulub, valideynləri ayrılandan sonra atası ilə qalıb. O, müğənni və aktrisa kimi fəaliyyətinə 1960-70-ci illərdə başlayıb, 25 filmdə çəkilib. Ququş nəinki İranda məşhur olub, eyni zamanda populyarlığı Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyaya qədər yayılıb. O, bir sıra məşhur ulduzlarla duet ifa eləyib. Ray Charles, Tina Turner, Charles Aznavour və Pepino DiCaprio onlardan bəzilərdir. Ququş Azərbaycan, Fars, İngiliz, Fransız, İspan, İtalyan dillərində mahnılar oxuyub. Digər tanınmış musiqiçilərdən fərqli olaraq Ququş İslam inqilabından sonra İranda qalıb. 2000-ci ildə ölkəni tərk edəndən sonra isə 6 albom buraxıb. Son albomu isə Haime Sebs, yəni Yaşıl Dalğa adlanır.
Bu, Ququşun Dubai konserti haqda qısa reportaj idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək, söhbət bütpərəstlikdən və şəxsiyyətə pərəstlikdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Ukraynada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə müasir dövrün bəzi dövlətlərdə müşahidə olunan təzahürlərindən birinə İslamın gözü ilə baxmağa çalışacaq. Şəxsiyyətə pərəstişdən danışırıq. Sayısız hesabsız heykəllər, şəkillər və insanı ilahiləşdirmə formalarında olan bu şəxsiyyətə pərəstiş tarixən rastlaşdığımız bütpərəstliyi ilə eyni bir şeydimi? Əgər beləsə, onda nəyə görə şəxsiyyətə pərəstiş adlandırılan bu tendensiyamı deyə siyasət daha çox, məsələ, müsəlmançılığa na kimsənin şübhə eləmədiyi dövlətlərdə də geniş yayılıb. Bütün bunları müzakirə edəcəyi qonaqlarımızın yardımı ilə, qonaqlarımız da Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və İnkişafa Baxış Araşdırmaları Mərkəzindən Niyaz Qaraönəldi. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz stüdyamda.
Hoş görmüşüm.
Hoş gördük sizi, salamlayırıq.
İlk öncə belə bir sualla başlayaq ki, nə dərəcədə doğrudur iddia eləmək ki, şəxsiyyətə pərəstiş doğrudan da daha çox İslam dünyasında və ya şərqdə yayılıb?
Əvvəla onu istəyirəm, deyəm ki, bəzən zahiri baxışlarla, zahiri çox belə demək olar, səthi baxışlarla bu mövzuya yanaşılır və mən məsələn hesab eləmirəm ki, tutaq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulsa şəhərdə, yaxud Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, Yəli bəy Hüseynzadənin şəkili vurulsa şəhərdə, kimsə bunu bir növ şəxsiyyətə pərəstiş kimi, bütpərəstlik kimi dəyərləndirə bilər. Əlbəttə, hərçənd bəzi son dövrlərdə belə bir düşüncə sahibləri var, elə hər şeydə bu kimi məsələlər axtarırlar, o ayrı bir mövzu. Yəni mən istəyirəm deyəm ki, məsələ hansısa heykəllərin qoyulmasında deyil, məsələ hansısa şəkillərin vurulmasında deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Bu şəkil niyə vurulur? Bu heykəl niyə qoyulur? Və ümumən, yaxud kiməsə xüsusi diqqət göstərilirsə, bu niyə görə edilir? Əgər onun içində tapınma, onun içində bir növ ibadət eləmə çalarları olursa, bu zaman sözsüz ki, bu bütpərəstlikdir və bu inancımıza görə də yasaqdır, inancımıza görə də bu haramdır və İslamda o iman dairəsindən çıxmaq deməkdir. Bu mənada mən istəyirəm deyəm ki, mütləq bir qırmızı xətt olaraq bu gedməlidir, ayırmağı bacarmalıyıq. Misal üçün, tutaq ki, hansısa bir önəmli bir, tutaq ki, alimdir Lütfizadə. Bunun heykəli ucaldılır hansısa paytaxtların birində. Bu çox gözəl bir şeydir, bu ammadı, hörmət eləmədi, ehtiram qoymadı. Amma bəli, kimlərsə durub misal üçün deyirəm də, rast gəlinən bir mövzu deyil, amma mən misal olaraq bunu abstrakt deyirəm. Kimsə Lütfizadənin heykəlini qoysa, onu bir növ ibadət yeri kimi görsə, onu bir növ istayiş yeri kimi görsə, bəli, o artıq problemə çevrilmiş olar. Ona görə mən düşünürəm ki, istəyir siyasi mövzularda, istəyir incəsənət mövzularında, istəyir başqa məsələlərdə biz bu mövzunu mütləq ayırmaq, o zaten də hiss olunur. Yəni misal üçün biz bəzən görürük ki, hansısa bir siyasi lideri əslində bir tapınma, istayiş, az qala ibadət olunacaq formatlara salırlar. Bəli, bu çox pisdir, bəyənilməzdir. Amma misal üçün hansısa bir İslam alimidir, hörmət olunası bir siyasi liderdir, hörmət olunası bir dəyərli insandır. Bunun şəkilini vurmaq, bunun heykəlini qoymaqda mən heç bir qəbahət bir məsələ görmürəm. Bu hörmət, ehtiram əlamətidir və hesab edirəm ki, bu mənada bəzən sağlığında da insanlara ehtiram və hörmət qoymaq yaxşı olar və bu mənada mən heç bir faciə görmürəm.
Ha, təşəkkür edirəm İlqar bəy. Niyaz bəy, sizin fikirləriniz necədir?
Çox təəssüf ki, son dövrlərdə də despotizm dedikdə, şəxsiyyət və tiraniya dedikdə İslam coğrafiyası hər şeydən əvvəl insanların yadına düşür. Amma qeyd etməliyik ki, bu terminologiyanın hamısı qərbdən gələn terminlərdir. Tiranos qədim Yunan dilində hökmdar deməkdir. Tutaq ki, despot o cümlədən Yunan dilindən gəlmə bir məsələdir. Şərqdə də iradə azadlığı və Allahın yaradıldıqdan sonra insana verilən iradə azadlığı məsələsi həmişə ilk yəni öndə olan məsələlər olub. Bununla bağlı Şərqdə ayrı-ayrı cəryanlar arasında, tutaq ki, mötəzillərlə və deyək ki, qədərlər və cəbirlər arasında bu arada bu ətrafda çox ciddi müzakirələr gedib. Bu da hətta siyasi demək proseslərdə də öz əksini tapıb. Amma mən qeyd etdiyim kimi bu terminologiya diktaturanın özü sırf fenomen olaraq Qərb Avropa fenomenidir. Sadəcə bizdə İslam çərçivəsində despotizmə baxış yenə də İslam dininin çərçivələrində indiki deyək ki müasir humanizm xüsusilə Renesansdan sonraki Avropada insan azadlıqlarının önə çıxdığı bir mərhələdə o cümlədən millət dövlətləri nation state-lərin millət dövlətlərin yaranmasından sonra yəni millətin iradəsinin siyasi hakimiyyətə əsasını təşkil etməsi məsələsindən əvvəl də İslamın içərisində buna baxışlar var idi. İslamda İslam çərçivəsində tağut yəni İslam dinində tağut adlı bir termin var ki, tağut əslində bir növ şeytanın da bir adının sinonimi kimi götürülsə də ən çox despot Fironla bir yerdə və digər bu cür despotik hakimiyyət sürmüş və xalqın iradəsini hesablaşmayan o cümlədən İslamda tutaq ki demokratiyanın İslam içərisində mənbəyi, qaynağı əsas start nöqtəsi kimi götürülə bilən şura məsələsinin şura məsələsi ilə hesablaşmayan hakimlərə tağut kimi təqdim edib İslam. Amma indi biz qeyd etdiyimiz kimi bu İslam coğrafiyasında bu xüsusilə şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi ayrı-ayrı dövlət başçılarının deməli ilahlaşdırılması buna İslamda təlih deyirlər. Yəni ilahlaşdırılması, Allah əstəğfurullah Allahla bərabər tutulması tendensiyasıdır. Xüsusilə kolonializmdən sonrakı mərhələdə. Yəni İslam coğrafiyasında artıq yeni formatda dövlətlərin yaranmasından sonra meydana gələn dövlət quruluşlarında ya hakimlərin ya da onların sülalələrinin yürütdüyü siyasətə bağlı olaraq meydana çıxıbdır. Və bu doktrinanın ən görkəmli nümayəndələrindən biri tutaq ki, Misirdə Cəmal Əbdülnasir idi. Cəmal Əbdülnasir Ərəb dünyasında şəxsiyyətə pərəstişin düsturunu yaradan, ilkin nümunəsini yaradan şəxs kimi ortaya atılır. O sonrakı mərhələlərdə bəzi rejimlərin Suriya və İraqda tutaq ki, hakim olması artıq avtoritarizmin, sırf avtoritarizmin bu deyək ki, Cəmal Əbdülnasir nümunəsində bu sırf nasirizmə əsaslanan milliyyətçilik isə bəs rejimi gəldikdən sonra əsas olaraq Ərəb milliyyətçiliyi ideoloji bir çərçivə cızdı və bu çərçivənin də daşıyıcıları avtomatik olaraq bu totalitarist ideologiyanın çərçivəsində onun siyasətin yürüdücüsü kimi sonradan despotlara çevrilməyə başladılar. Yəni İraqda Səddam rejimi, sonradan Suriyada Əsəd ailəsi və bu nümunələr sonra bütün İslam coğrafiyası yayılmağa başladı. Tunisdə, Əl-Cəzairdə bunun başqa bir formatı ortaya çıxdı. Demək istədiyim odur ki, bu proses qarşılıqlı gedir. Yəni bir təzahür olaraq despotizm yaxud şəxsiyyətə pərəstiş yaxud totalitar düşüncə formaları, onların düsturları, onların ritorikası, bəlağəti və o diskurs, o söhbət gedişi sırf qərb formatı əsasında həyata keçirilir. Sadəcə şərqdə buna bir qədər indi dırnaq arası İslamın da deməli ehkamçılığını qatmaq istəyirlər. Yaxud İslam adı ilə deməli manipulyasiya eləməyə çalışılır ki, bütün dinlər kimi də İslam dininin özündə də bu əslində yəni meydana çıxan və İslam'a əsaslanmağa çalışan bu cür baxışlar əslində sırf subyektiv təfsirçilikdən yaxud təvilçilikdən, yəni subyektiv olaraq şərh və yanaşmadan irəli gəlir.
Təşəkkür edirəm sizə. Müzakirəyə qayıdacaq. Burada istəyirdim dinləyicilərə də biraz aydın olsun deyə danışdığımız məhz coğrafiyada bugünkü siyasi rejimlər necədir və şəxsiyyətə pərəstiş təzahürləri hansı formada ortaya çıxır? Bununla bağlı Fərə Sabir qızının araşdırmasını dinləyək və sonra müzakirəyə qayıdarıq.
İslam və demokratiya.
Sovet Azərbaycanında şəxsiyyətə pərəstiş sözü ilk dəfə 1956-cı ildə dəbə minib. Həmin il Nikita Xruşov Komünist Partiyasının 20-ci qurultayında Stalindən bariz qalan ideoloji kursu biabır edən qapalı hesabatla çıxış etmişdi. Vaxtı ilə Almaniyada Hitler, İtaliyada Mussolini, Portugaliyada Salazar, İspaniyada isə Frankoya kütləvi sitayiş müşahidə olunurdu. Çinliləri isə hər yerdə Mao Tse-Zedunun kölgəsi izləyirdi. Lakin şəxsiyyətə pərəstiş küləyi ötən əsrdə əksər dövlətlərdən əsib keçsə də, şərq ölkələrində hələ də fırtına kimi tüğyan etməkdədir. Misal üçün uzağa getməyək, elə Mərkəzi Asiya ölkələrinə nəzər yetirək. Ölənə qədər Türkmenistanı rəhbərlik edən Səfər Murad Niyazovun hakimiyyəti dövründə onun 14 min heykəl və büstü bir neçə qızıl abidəsi ucaldılıb. Qızıl heykəllərdən biri Aşxabadda 14 metr hündürlüyündə qoyulub. Bu abidə günəşin hərəkətinə uyğun olaraq fırlanırmış ki, türkmənlərin atasının üzü həmişə günəşə doğru olsun. Ölkədə xeyli küçə, zavod, kolxoz və məktəblər də türkmən başının adını daşıyırdı. Niyazovun yüz minlərlə şəkillərindən, plakatlarından isə danışmağına dəyməz. Məscid və avtomobillərlə yanaşı, ömürlük prezidentin şəkli həm də məişət və ərzaq məhsullarının qablarını bəziyirdi. Onun adı dövlət himnində də səslənirdi. Türkmənistanın gerbinə Niyazovun sevimli atının şəkli salınmışdı. Özü də Niyazov saçlarını rəngin etdirəndən sonra hər kəs onun ağ saçlı portretlərini yenidən dəyişdirməli olmuşdu. Türkmenistanda tələbə və şagirdlərdən tutmuş dövlət orqanlarında işləyənlərə qədər hər bir kəs məhz Türkmenbaşıya rəsmən and içir, onun yazdığı ruhnama əsasında yaşayırdı. Neçə illərdir Özbəkistanda yolları, idarələri İslam Kərimovun, Tacikistanda isə İmaməli Rahmonun şəkilləri bəzir. Ümummilli liderlərinin heykəl və portretlərinə kiçik kənddən tutmuş beynəlxalq avtomobil yollarına qədər ölkənin hər yerində rast gəlmək mümkündür. Mərkəzi Asiyadakı həmkarlarına nisbətən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi Avropalı təfəkkürlü adlandırmaq olar. Çünki hələlik Qazaxıstanda onun adına küçə və yaşayış məhəlləsi yoxdur. Amma əvəzində Nazarbayevin adına dağ zirvəsi və paytaxtda iri heykəlləri var. Suriyada olanlar burada keçmiş prezident Hafiz Əl-Əsədə gürcü istahiş olduğunu deyirlər. 29 il ərzində bu ölkəyə rəhbərlik edən Əsədin Dəməşqdə qızıldan heykəl qoyulub. Bu liderin heykəli şəhərdəki ən hündür təpənin üstündə yerləşir və sanki şəhərə gedib gələnlərin hamısını salamlayır. Liviya lideri Müəmmər Qəddafi isə bir neçə ay əvvəl hakimiyyətdə olmasının 40 illiyini təntənəli surətdə qeyd etdi. Millətin atasına həsr olunan 3 saatlıq nəhəng şou da hərbi orkestr çıxış etdi, 400 rəqqas isə milli rəqsləri ifa etdi. 40 il ərzində Qəddafi ölkəni elə özünü nəşr etdirdiyi yaşıl kitab əsasında idarə edib. Azərbaycanda da mərhum prezident Heydər Əliyevin adının əbədiləşdirilməsi xüsusi prezident fərmanına əsasən həyata keçirilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən tutmuş hava limanına qədər ölkənin ən vacib iqtisadi və sosial-mədəni xarakterli obyektləri Heydər Əliyevin adını daşıyır. İndi Bakı küçələrində Heydər və İlham Əliyevlərin istənilən sayda portretlərinə rast gəlmək mümkündür. Elə bir xırda məmur tapılmaz ki, onun iş otağında prezident İlham Əliyevin şəkli asılmasın.
İslam və demokratiya.
Fərəz Sabirqızının reportajını dinlədi, sizin fikirlərinizi bilmək istəyərdim və sonra artıq konkret suallara keçərdim. Hacı İlqar, buyuruz ilk öncə siz.
İslamın içində də bəzi cəryanlar var, bu kimi baxır hər şey. İstəyir, ağ və qara baxaq. Ağ və qara, ağ və qara, ağ və qara. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz də o, belə demək olarsa, o kimi yanaşma ilə irəli gedə bilmərik. Biz mahiyyətə baxmalıyıq. Mahiyyət nədən ibarətdir? İstənilən bir məsələ, əgər insanı Allah bəndəliyindən çıxardıb, insanın bütünləşməsinə, insanın ilahi bir formada ilah kimi ibadət edilməsinə gətirib çıxardırsa, bu bütpərəstlikdir. Bəzən zahirən, məsələn, insanlar var ki, Juventusun bunlar pərəstişkarlarıdır və bunlar Juventusun əksini etdirən köynək giyirlər və s. Çiqivaranı şəkilləri olan köynək giyirlər. Heç kim Çiqivaranı bütləşdirmir ki, Çiqivaraya saygılarını, Çiqivaraya hörmətlərini bu kimi bildirirlər. Ona görə də mən qarışdırmaq istəməzdim bu məsələləri, amma sözsüz ki, burada sadaladılan məsələlərin içində çox ciddi nümunələr doğrudan da var ki, harada bu məhz o bütləşdirməyə doğru hiss olunur və bu bir mənalı olaraq pislənməlidir, bu yanlışdır. Amma mən istəyirəm deyəm ki, biz zahirlərə baxıb nəticələr çıxarmaq çox mənə elə gəlir ki, səhti yanaşma olmuş olardı.
Bir iki əlavə eləmək istəyirəm Hacıl Qarın dediklərinə və zahirlə daxilin batinin əlaqəsindən dedi. Əslində baş verən bizim gördüyümüz zahirdə olanlar o batinin, yəni mahiyyətin ifadəsidir. Bu baxımdan mən istərdim ki, bu nəyə görə şərqdədir, nəyə görə məsələn bu hadisələr bizdə baş verir, bu məsələdə bir baxaq, o kontekstdə Türkmənistana da istəyirəm bir qiymətləndirək, Türkmənistandakı vəziyyətə baxışı, yəni İslam çərçivəsindən, yəni İslam dəyərləri baxımından. Mən elə gəlir ki, demokratiyanın, yəni qədim yəni forması, tutaq ki, Yunan demokratiyasıdır. Yunan demokratiyası əslində aristokratiyanın demokratiyasıydı. Orada bir kütləvilik yox idi də, yəni bu müəyyən bir zümrə üçün nəzərdə tutulmuş yaxşı həyat tərzi idi. Yəni hüquqların bərabərliyi, dövlətin dar olmasında istifadə və digər qanunun ali qarşısında hamının bərabər hüquqluğu bu məsələlər. Bu şuur, yəni ki, demokratiyanın elitarlığı deyək ki, ancaq müəyyən zümrənin istifadə eləyə biləcəyi bir nemət olması qərb böyük dövlətlərində məncə indi də qalmaqdadır. Və bu da onun gətirib çıxarır ki, dünyada bu cür anormal qarşıdurmalar var. Yəni böyük fərqlər var. Tutaq ki, qərb özü üçün rəva gördüklərini başqaları üçün bu da nədən rəva görməyə bilir. Bu da milli maraqların əslində doğrudan da elan olunmuş ideallarla, o cümlədən birinci növbədə demokratiya ilə çox yerdə ziddiyyət təşkil etməsindən irəli gəlir. Bunu biz Türkmənistan misalında da görürük. Türkmənistan deməli baxmayaraq ki müsəlmanların çoxluq təşkil elədiyi yaşadığı ölkədə, amma Türkmənistan heç vaxt elan eləməyib ki, bu İslam Respublikasıdır, İslam dövlətidir. Türkmənistan qərbin yəni qərbdən gələn o dövlət formatı ilə idarə olunan bir qurumdur. Orada da həmin o əlamətləri görürük. Bu da təbii ki, bizə bütpərəstliyi bir qədər xatırladır. Qeyd edim ki, o şəkil və deyək ki, heykələ münasibət İslamda əslində o İslamın ilkin dövrlərində bütpərəstliyin doğrudan da bərpa olunması təhlükəsi qorxusu ilə bağlı olur. Müxtəlif hədislər vardır. İbn Ömərdən gətirilən hədislər çox vaxt, yaxud Əbu Hüreyrədən gətirilən hədislərdir. Hədislərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər sən yaradırsansa bunu, ona axirətdə haqq hesab vaxtı soruşulacaq ki, sən ona nəfəs verirsən mi, mənim xəlq etdiyim şəkildə yaradırsan. Yəni, bununla əsaslandırılır. Amma mahiyyət əslində, bunun əsas kök mahiyyəti ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gətirib bir nəfərin avtoritetinin cəmiyyət üzərində ilahiləşdirilməsinə çıxarda bilər ki, bu da cəmiyyətin və dövlətin idarə olmasında ən pis, ən mənfi bir və daha doğrusu bir dalana dirənəcək proseslərə gətirib çıxarıla bilər. Yəni, cəmiyyətin inkişafını, yəni təşəbbüs ruhunu, fikrini ifadə etmək ruhunu əlindən ala biləcək. Bu da bir tağutluğun, bir despotizmin bir forması olacaq.
Mən sadəcə olaraq yenə də istəyirəm deyəm ki, tək bunları dedim zahiri, mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, zahirən bəzən, misal üçün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli bir çox insanların evində var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, batindən, bütpərəstlikdən gəlir. Bu xeyir. Mən bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, bəzən zahirdə görsənən məsələlərin heç də oradan biz mütləq zahirdə kiminsə şəkli varsa hardasa, bu o demək deyil ki, bu mütləq bütpərəst bir. Zahirdə şəkilin olması ola bilər həmən insana insanın ülvi hissləri ilə bağlıdır, ehtiramı ilə bağlıdır. Ola da bilər ki, bütpərəstlik əlamətləri də var. Ona görə biz zahirdə baxıb nəticə çıxarda bilmirik. Yaxud misal üçün İngiltərədə kraliçə fenomeni var. Kraliça fenomeni var. Hər ildə bizi bir dəfə çağırırlar, qeyd edirik və s. Amma bütpərəstlikdirmi bu? Bu, yaxud onların ənənələrindən gələn bir simvolik bir məsələdir. Ya Norveçdə, mən demirəm bu yaxşıdır, pisdir, saat bunu müzakirə eləmirik. Amma mən sizə deyəm ki, bəzən zahirən götürüb ştamplaşdırmaq olmaz məsələləri. Məsələn, tutaq ki, bir ölkədə bir kral sülaləsi artıq simvolik missiyası qalıb, başqa bir yerdə bu despotdur. Və bu bütpərəstlik formatı qurub. Ona görə mənim dediyim budur ki, ən əsası biz o zahiri görsəntilərdən qaçaq. Bir məsələyə də qayıtmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necədir? Baxın, biz ikili standartları yığışdırmalıyıq. Bugün Türkiyədə başdan ayağa attım başı Atatürk'ün adı yəni keçir. Deyirik ki, axı onun böyük əməlləri olmuşdu, onun haqq edib onun adını olsun bu şeylər. Amma Türkmənbaşıya deyilir ki, onun buna, yəni fikrim aydındır mı? Bəzən insanlar eyni hadisələrə, eyni məsələlərə baxış müxtəlif olur və burada biz gerek o definisiyanı, tərifini doğru verək. Əgər bütün bunlar edilirsə və nəticə etibarilə insanlara bu verilir ki, bu sizdən fərqlidir, bu sizdən daha Allaha bir növ yaxındır və siz bunun vasitəsilə bir növ müqəddəsat kimi dəyərləndirmə məsələləri başlanırsa, bu zaman dediyim ki, bu putpərəstlik fenomenini getirib çıxarda bilər və yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, biz götürüb şəxsiyyətin kultu fenomenini bir paradigmadan çıxardıb, onu İslam paradigmasına salanda diqqətli olmalıyıq. Çünki mövzular qarışdırıla bilər. Çox səthi yanaşanda hamı da deyəcək bütpərəstlikdir və o zaman dediyim kimi o paradokslar yaranacaq. Amma bir mənalı olaraq despotların insanların hisslərindən sui-istifadəsini mən də pisləyirəm və burada mənə elə gəlir ki, yəni aydın mövzuda burada bir qəribə bir şey yoxdur.
Mən icazənizlə Hacılqarın dediyinə bir özüm şərhim var, yəni Atatürklə bağlı. Atatürk elə məhz ona görə sevilir ki, Atatürk despotizmin əleyhdarı olub. Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra çox asanlıqla, necə ki Ərəb dövlətlərində oldu, çox asanlıqla despota çevrilə bilərdi. Atatürk çox asanlıqla özünü, yəni hər cür, başqa cür hərəkət. Amma Atatürk doğrudan da Respublika quruluşunun və millətin millət dövlətin dairəlməsinə iştirakçının tərəfdarı olduğu üçün sevilir. Yəni Atatürkə baxışlar müxtəlif
ola bilər. Bu Atatürkün sevən baxışıdır. Tam bunun diametral baxışları da var ki, o gəlişindən sonra nələr oldu, nələr oldu. Mən sadəcə onu müzakirə etmək istəmirəm. Mən sadəcə olaraq istəyirəm deyəm ki, bəzən adın əbədiləşdirilməsinin ideolojisi, bax siz dediyiniz kimi qurulur ki, bunun haqq edib bunun adı ucalsın hər yerdə. Mən dediyim budur ki, bu, yəni, bu bir mənalı məsələ deyil. Ona görə baxıb adlara, heykəllərə qəti nəticələr çıxarmaq olmaz. Mahiyyəti təhlil etmək lazım.
Təbii, mahiyyətdə özünü ifadəsini tapıbsa, o zahirdə də ifadəsində, yəni o sevgidən mən söhbət edirəm.
Yox, baxın, indi siz burada Türkmənin başının, yaxud Qazaxıstanın, ya obrusunun, ya bu Hasantdır. Eyni məsələdə Türkiyə şəraitini bilməyən adam, qıraqdan Türkiyəyə də baxıb, hansısa bir qərb analitiki, məsələn o deyir ki, Atatürk demokrat olmayıb. Ona görə mən deməyim o da ki, mən bunu istisna, mən xüsusən o misalı çəkdim ki, biz hansı şövqlə, bu burger yerlərdə şəkil və heykəlləri pisləyirik, oradakı özümüzün marağımız var, öz sevgimiz var, öz duyğumuz var və bu tək sizə xas deyil, hamımıza xasdır. Orada biz nə edirik? Deyirik ki, buranın situasiyası bir başqadır. Mən dediyim məhz həmin bu situasiyadır ki, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli olacaqsa, Əli bəy Hüseynzadənki olacaqsa, biz buna sayğına yanaşacağıq. Çünki bunun mahiyyətində insanların ülvi hissləri durur. Amma bir yerdə ki, biz görürük ki, haqq etməmiş insanlarınki olan zaman, bax, mənim dediyim budur ki, burada heç də o demək deyil ki, zahirdə olan bir şeyin birbaşa batını bütpərəstliklə bağlantısı yoxdur. Yəni, mən bilərəkdən o misalı çəkdim ki, Azərbaycan toplumu üçün daha yaxın və aydın misaldır və bu mənada sözsüz ki, biraz siz də vurğuladınız ki, Saddamın yaratdığı, Əbdül Nasirin yaratdığı və bunlar bəli, bunlar kultuydu. Amma burada bir ağlarda müzakirə oldu ki, bəzən İslam alimlərinə xüsusi önəm verilir. Bu kult deyil. Çünki İslamın düşüncəsində, İslamın təfəkküründə Peyğəmbərdən başlayaraq üzü bu yana, hər kəs bunu anlayır ki, Peyğəmbərimiz ilk olaraq Allahın bəndəsidir. Sonra onun rəsuludur.
Təbii.
Allahın bəndəsidir, sonra onun rəsuludur. Təbii, hər kəs ki, Peyğəmbər ardıcılıdır, özünü bəndə sayır, sonra hansısa bir İslami missiyasını yerinə yetirir və bu mənada İslam alimlərinə bəzən edilən o ehtiram və hörmət o şəxsiyyətə kult deyil, o elmə, o təfəkkürə, o bilgi olan sayğıdır.
Sadəcə mən bir şey də əlavə edim ki, bu Peyğəmbəri dediniz. Peyğəmbər nümunəsindən kənara çıxmalar İslamda əslində istibdadları və o ilahlaşdırmalara gətirir.
Təbii.
Peyğəmbər nümunəsi kimi, tutaq ki, mən iqtida məsələsində, Peyğəmbər nümunəsi kimi iqtida yaxud bu ardıcılıq məsələsi olsaydı, bu istibdad bu cür rejimlər gəlib ortaya çıxmazdı. Yanaşmada subyektivlik olur. Amma mahiyyətinə doğrudan da layiq olanlara olan hörmət, yaxud zorla qəbul etdirilən hörmət. Bunların fərqi də elə o şəxsiyyətə pərəstişinlə doğru həqiqi sevginin fərqini ortaya çıxır.
Yox, Amerikada ya İngiltərədə oturan bir təhlilçi məsələni öyrənmədən qıraqdan bilməyəcək ki, bu sevgidən gəlir və s. Və yaxud siz burada dediniz ki, məsələn, İslam alimləri ilə bağlı nəzəriyyələr var. Bütün o nəzəriyyə
bəndələrin ana həddi budur. İslam alimi, İslam uleması əvvəl Allahın bəndəsidir. Sonra hansısa bir alimliyi var. Orada qətiyyən bütpərəstlik elementi yoxdur. O ayrı məsələ ki, bu qıraqdan necə görsənə bilər. Və əsas məsələ ona qayıtmaq mən istəyirəm ki, doğrudan da bu mövzular müzakirə olunmalıdır. Məhz müzakirələrdə, dartışmalarda, baxın biz təqribən burada yarım saatdır müzakirə ərzində artıq bəzi elementlər tapdıq ki, hansılar kömək eləyə bilər, biz o zahirdə görünənin şəxsiyyətin kultu və yaxud sevginin ifadəsi olmasını müəyyənləyə bilir və bu çox gözəldir və çox normaldır.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə, həm Hacı İlqar İbrahimoğlu, həm sizə, həm də Niyaz Qaraöynəli, sizə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan İslam və Demokratiya layihəsində bu qədər. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
İslam və Demokratiya.